Přelomové změny přinesl nový rok také loteriím. Novinek je hned několik. Když si vsadíte třeba sportku a vyhrajete víc než milion, vaše štěstí bude o 15% menší. Tolik vám totiž z výhry odečte stát na nové srážkové daní z výher. Další novinkou je razantní zvýšení tzv. Loterijní daně z 23 na 35%, tedy o polovinu. Společnost Sazka už oznámila, že kvůli tomu bude možná muset zdražit sázenky a že podá stížnost k Evropské komisi. Dosud se prakticky veškerá mediální pozornost soustředila právě na Sazku, ale Sazka je sice na českém trhu hegemonem, není tu sama. Druhou největší číselnou loterii v zemi je Korunka a jejího ředitele Filipa Bocka vítám ve studiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Na úvod pro pořádek, jak je váš podíl na trhu?
Aktuálně náš podíl je okolo 7,5% a pomalu a jistě ho zvyšujeme.
Dá se tedy předpokládat, že ty legislativní změny na vás také dopadly, dopadají podobně jako na Sazku. Přidali jste se anebo se přidáte k té stížnosti do Bruselu?
Aktuálně neplánujeme se k té stížnosti přidat, byť samozřejmě se nás to, jak říkáte, taky dotýká a snažíme se s tím pracovat tak, abychom i z té situace, která samozřejmě pro nás není vůbec pozitivní, abychom tam našli nějakou, řekl bych, konkurenční výhodu, kterou budeme schopni využít.
Dobrá, tak i o tom si budeme dnes večer povídat. Naším dnešním hostem je Filip Bocek.
Večerní radiožurnál a Vladimír Gross.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes ředitel loterie Korunka Filip Bocek. Tak pojďme to vzít po pořadě. Když začneme u toho zdanění vysokých výher, u Sazky by se to za loňský rok týkalo asi 170 lidí. Kolik milionářů ročně v zemi přibude díky vám?
Samozřejmě záleží to na štěstí, ale v roce 2018 to bylo tuším 13 lidí, v roce 2019 7.
Takže to zdanění výher nad milion asi tolik řešit nemusíte.
To není úplně pravda. Původně v rámci toho návrhu se zvažovalo zdanit výhry již nad 100 tisíc, což samozřejmě by se i nás týkalo mnohem více. Naštěstí, řekl bych, zvítězil trošičku rozum a dalo se to, až když už to teda muselo být u výher na ten milion korun.
No a ta druhá letošní novinka, to skokové zvýšení loterijní daně o polovinu, to vás asi postihne dost zásadně, nebo ne?
Tak určitě. Je to, jak jste říkal, zvýšení sektorové daně o přibližně 50%. Já bych možná, jestli můžu, trošičku uvedl, protože spoustu lidí nezasvěcených do hazardního biznisu si myslí, že loterijní daň je stejná daň jako jiná pro firmy. Ono je to vlastně speciální daň jako taková, kterou my platíme z toho, co vlastně nevyplatíme na výhrách. My plus minus 60% vyplatíme do výher, zůstane nám 40% z toho, co se na dané slosování nasázelo a z toho rovnou teď odvádíme nově 35%. Teprve potom vlastně fungujeme dál jako normální firma.
Čili skutečně se to dá označit tou sektorovou daní,
přesně,
jak jste to řekl. Co to tady pro ten biznis obecně může znamenat?
Dalo by se jednoduše a je to vlastně snížení vašeho příjmu, který pro tu společnost, pro jejich chod a fungování máte. Musím říct, že vzhledem k tomu, že my jako společnost jsme relativně efektivní a díky začlenění do holdingu dokážeme i docela dobře sdílet zdroje a tím efektivně snižovat náklady, tak si myslím, že u nás to nebude mít tak razantní dopad jako například u konkurence, ale samozřejmě i tak se s tím musíme popasovat.
Sněmovna schválila návrh, tehdy to byl návrh Ondřeje Veselého z ČSSD, právě zvýšit tu sazbu, tak jak jsme o tom mluvili. A on argumentoval, že loterie jsou vysoce ziskové a že tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění. Co říkáte na takový argument?
Tak samozřejmě loterie jako takové mají vyšší marži než jiné formy hazardu, jako je technická hra nebo kurzové sázení, ale tam si spíš myslím, že zvítězil pohled na čísla a spíš myšlenka toho, kde se brát co nejvíc peněz, protože ta původní idea byla o tom, že by se měly zdanit ty formy hazardu, které nějakým způsobem mají dopad na lidi jako takové, to znamená, můžou způsobovat závislost. Z toho důvodu byla vlastně nejvíce riziková a je nejvíce zdaněna, byla doteď technická hra, automaty, ale tohle to už nějak jako nekoresponduje s tím, že se nám najednou na 35% zvýšila daň pro loterie, které vlastně co se týče závislosti, tak z veškerých forem hazardu jsou na tom úplně nejlépe, takže to nekoresponduje s tím, co by mělo.
No právě Saska argumentuje u Evropské komise hlavně tím, že to není fér, že tedy číselné loterie, jak jste řekl, patří těm nejméně rizikovým nebo možná společensky nebezpečným formám hazardu a že ten nebezpečnější hazard je paradoxně zdaněn méně, aby to bylo úplně jasné. To vám asi vadí stejně jako Sasce.
Samozřejmě, vadí. Na druhou stranu dívám se na to samozřejmě i trošičku holdingovým pohledem a my samozřejmě, jak jsme součástí skupiny Tip Sport, kde Prim za holding jako takový hraje kurzové sázení, tak pro nás jako celou skupinu samozřejmě loterijní zdanění není až tak bolestné, jako kdyby se zvýšilo to kurzové.
Dá se tohle ale nějakým způsobem vůbec poměřovat? Jak je to s rizikovostí nebo společenskou nebezpečností číselných loterií? Máte závislé hráče?
Aktuálně neevidujeme u nás žádné hráče, kteří by byli závislí vyloženě na loteriích. Důležité si uvědomit, že spoustu lidí, kteří například hrajou i loterie, tak nehrajou jen to, můžou sázet kurzové sázky anebo hrát i technickou hru. Takže může být samozřejmě překyv v tom, že je někdo závislý, ale ne kvůli tomu, že by hrál tu loterii jako takovou, ale že těch forem hazardu může provozovat více.
No ale není obecně správné, že se stát snaží regulovat hazard, zkrátka dělat ho hůř dosažitelný. Cigarety se také stále zdražují a lidé kouří rok od roku míň.
Otázka je, kde to má rozumný strop, protože když se tady tyhle věci řeknu jako trošičku přeženou, tak i ti lidé si můžou začít hledat neoficiální cesty k tomu hazardu, tam, kde například to bude levnější, protože to prostě bude na černo a nebudou se tam odvádět takové poplatky. Historicky se to událo například v Polsku, takže tady je otázka, dokud má smysl něco zvyšovat, aby to opravdu bylo efektivní, aby to nevedlo k tomu, že lidi si budou hledat nelegální formu.
Ale ještě jsme se nedostali teda za tu mez, o které mluvíte.
Myslím si, že tak nějak chodíme po její hraně z mého osobního pojmu, protože například kurzové sázení, tak jak je zdaněné, tak už je na hranici toho, aby to biznisově bylo efektivní. Loterie teď z 35 i z reakcí konkurence opravdu už těm firmám působí hodně a pokud se na to podíváme z evropského hlediska, tak například zdanění loterii v České republice je jedno z nejvyšších v Evropské unii. To samé se týká například kurzového sázení, kde, když řeknu loterie, průměr se nám pohybuje někde mezi 17-20% napříč Evropou a my jsme to teď zvedli na 35%, což je opravdu hodně.
Říká Filip Bocek, ředitel loterie Korunka. Posloucháte večerní radiožurnál, naším dnešním hostem je ředitel loterie Korunka Filip Bocek. Dá se říci, kolik u vás nejaktivnější klienti třeba za měsíc prosází?
Dá se to určitě říci a řekněme, že průměrně se nasází, jsou to denně desítky korun, takže když si to sečteme, tak ti nejaktivnější hráči dokážou prosázet měsíčně třeba tisíce, někdy desetitisíce, záleží samozřejmě.
Já si úplně neumím představit, a nevím, jestli vůbec můžete třeba vy sám sázet ze své pozice. Jste hráč?
Zahraju si.
Takže vás to baví?
Baví.
Navzdory tomu, že vlastně si umíte spočítat, jaká je pravděpodobnost té výhry.
Ano. A je to, já v tom osobně vidím takové kouzlo toho, že si představíte, jakou by vám to udělalo radost, jak by se vám jako poštěstilo, kdyby se náhodou trefil. Byť víte, že ta pravděpodobnost samozřejmě u každé hry je trošičku jiná. U nás losujeme 6 čísel ze 49, takže tu pravděpodobnost máme větší než u některých konkurenčních her. Ale osobně ta vidina toho, že se to podaří, tam je. A na druhou stranu výše té sázky nemusí být nějak astronomická a nemusí se opakovat ani nějak extrémně často, takže je to spíš taková doplňková služba pro mě.
A jak to vlastně funguje psychologicky? Přiznám se, že to vůbec neznám, mě to nikdy nepustilo, tahle vášeň. Čili je to tak, že třeba když člověk sází pravidelně, tak ho to utvrzuje v tom, že už to musí přece přijít, když to tak dlouho nevycházelo.
Těžko říct, jak to vnímají jiní. Já to samozřejmě takhle nevnímám, protože za tou loterii vidím tu tvrdou matematiku a pravděpodobnost. A prostě buď to přijde, nebo to nepřijde. Ale je třeba zajímavé, máme na stránkách různé statistiky, kde můžete vidět, jak dlouho nepadlo nějaké číslo. A opravdu jsou lidi, kteří vidí, že když už to číslo jako nepadlo 30krát za sebou, tak opravdu cítí, že tentokrát je to jako tutovka, že to tam padne. Takže, ale ve výsledku je to všechno jenom o náhodě.
Když se vrátíme k tomu úvodnímu tématu, a to je zvýšení daní, Sazka v reakci na to na oplátku stáhla inzerci z vydavatelství Mafra, které patří do svěřenských fondů premiéra Babiše. Bude to citelná rána asi, protože Sazka, pokud vím, tak patří mezi největší zadavatele reklamy v zemi. Vy ale tvrdíte, že nebudete tak razantní. Znamená to, že vy jste podobné opatření ani nezvažovali a ty peníze do Mafry posíláte dál? Budete teď třeba mít peníze na reklamu?
Peníze na reklamu mít určitě budeme. Co se týče Mafry jako takové, tak tam de facto skoro vůbec neutrácíme. Využíváme aktuálně jiné kanály, onlineové kanály na propagaci, ať je to síť Seznamu nebo Google. A co se týče možnosti snížení nákladů pro rok 2020, my jsme se nad tím samozřejmě zamýšleli, ale jak jsem zmínil na začátku, snažíme se i v téhle nelehké situaci pro nás najít nějakou možnost konkurenční výhody, takže plán marketingu a jeho nákladu pro tento rok je vyšší a řekl bych daleko vyšší než ten, který jsme měli na rok 2019, takže naopak se budeme snažit do toho šlapnout ještě víc a díky tomu, že nejsme nějakým způsobem obrovská, složitá, nákladná korporace, tak si myslím, že si to můžeme dovolit i jednodušeji než třeba někdo jiný.
A kdybyste měl naznačit, jakým způsobem vlastně tady chcete svoje potenciální klienty oslovit, myslím, jak můžete konkurovat těm zavedeným populárním produktům, jako je Sportka, Eurojackpot a podobně?
Tady je potřeba říci, že Sportka nebo Eurojackpot jsou jackpotové loterie. To znamená, výše té výhry se zvedá tím, jak kontinuálně na to se na to sází. Hry, které provozujeme my, tak mají fixní vyšší výhry. Vy víte, když trefíte 6 čísel, že vyhrajete přesně nějakou částku 10-12 milionů a důležité je, že se o tu výhru nebudete dělit. To znamená, když to za to jedno slosování trefí dva lidé, tak oba dva získávají tu velkou výhru. A to samé třeba další den, další slosování a další slosování. Takže my nemáme tyhle jackpotové výkyvy. Takže tady ty hry jako takové se tady tímhle s tím o to odlišují. A my samozřejmě na tady tyto hlavní výhody se snažíme i v těch kampaních poukázat.
A uměl byste popsat, jaký je váš typický sázkař?
Řekněme, že je to muž přes 40 let. Takhle asi stručně řečeno. Samozřejmě to neznamená, že bychom neměli ženy, které sázejí, ale ten poměr těch mužů vůči ženám je větší.
Tedy i číselné loterie jsou spíš mužskou záležitostí?
U nás ano. Nemám teď přesné poměry, co se týče konkurence. Myslím si, že je to taky z toho důvodu, že například hry Korunky dlouhou dobu se dají sázet v síti Šance nebo Typ Sportu, kde chodí kurzoví hráči, což jsou opět převážně muži. Takže i část těch hráčů jsme adaptovali právě z kurzového sázení a proto i některé naše hry oproti standardní jednoduché loterii jsou i více kombinovatelné a pro ty hráče jsou takové zajímavější, můžou si s tím více vyhrát.
Vysvětluje ředitel loterie Korunka Filip Boce, který je hostem večerního radiožurnálu. My si budeme povídat o tématu i dál, ale teď nás čekají zprávy a předtím ještě Beatles. A tím je ředitel loterie Korunka Filip Bocek. Jak jste se vlastně k tomu loterijnímu biznisu nebo hazardu dostal? Jste polepšený hazardní hráč, nebo jak to přišlo?
Naštěstí ne. Bylo to především z toho důvodu, že moje historické zaměření bylo na mobilní technologie, bylo to na online, bylo to na produkt a vidíme velkou budoucnost jak loterii, tak i jiných odvětví hazardu, která je právě v onlineu a sázení vlastně online v České republice funguje, pokud se nepletu, od roku 2017, takže je to de facto stále novinka a proto i ty podíly lidí, většina pořád sází jako kdyby klasiku, ale ten online online nastupuje a tam my vidíme budoucnost loterii a tam chceme tu korunku posouvat a byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem vlastně do společnosti přišel.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Dále s vámi večerní Radiožurnál a se mnou u mikrofonu ředitel loterie Korunka Filip Bocek. Jak se vlastně ten sázkařský biznis v čase mění? Existují nějaké trendy? Máte je vysledované?
Rozhodně. Ta největší změna, která probíhá už několik let, je ten přesun z toho klasického sázení na pobočkách do sázení v rámci online. To je ta největší změna, která tam aktuálně teď probíhá.
Čili člověk si může vsadit přes počítač, přes mobil. Jak říkáte, asi je to čím dál častější, ale nechybí tomu taková ta romantika zeškrtávání těch výherních čísel trafikantky na rohu? Opravdu je to tak populární?
Rozumím, na co se ptáte. Já osobně romantiku na té pobočce moc nevidím, ale... Samozřejmě máme spoustu hráčů, kteří, když už hrajou několik let a hrajou pravidelně a na tu pobočku si třeba jednou, dvakrát týdně zajdou, tak už tam tu obsluhu znají tím, že chodí na ty naše pobočky a ti lidé se tam nějak moc nemění, jako třeba v trafikách, tak samozřejmě je tam i nějaký ten další vztah. Mm-hmm. Pak samozřejmě ta největší výhoda, kterou si myslím, že to sázení na pobočkové síti má, že si můžete vsadit anonymně. Vy tam přijdete, dáte si ten tiket, zaplatíte a odcházíte. Pokud si chcete vsadit online, tak musíte kompletně ověřit svoji totožnost a musíte ověřit nějakou onlineovou platební metodu, buď platbu kartou, nebo musíte provést úspěšně převod z účtu. A tohle to jsou samozřejmě věci, které spousta hráčů nechce dělat, ať už mají strach, že musí někam odevzdat nebo poslat třeba sken toho dokumentu, anebo využít ověření přes bankovní autoritu, to je relativně nová věc, ale jsou to kroky, které se jim samozřejmě nechcou dělat a proto stále využívají té možnosti sázky na pobočce.
Říkám si, s rozvojem výpočetní techniky a chytrých technologií, není tady třeba možnost, když někdo má geniální mozek a k tomu třeba výkonný počítač, nemůže si přece jenom něco vymodelovat, zjistit, vypočítat a pak si vsadit?
Určitě si může zkusit něco spočítat. Klidně ať vyzkouší, pak nám to pošlou a ono to stejně nevyjde. Je to úplně to nejde. Ten důvody jsou, řekněme, jeden, dva. Přístroje, které se používají na to samotné losování, tak využívají způsob vlastně rotace těch míčků těmi fény a tak dále, kde i kolem těch míčků, je to popsáno různými studiemi, vznikají různé turbulence, které se nedají úplně předvídat, takže v rámci toho slosování, i kdyby měl super výkonný počítač, který by dokázal číst ten obraz, zjišťovat, jak tam se točí ty míčky, kde přesně letí a kde pravděpodobně dopadnou a jestli ho chytne ten nasávací to potrubí a vylosuje ho, tak tohle se predikovat nejde. To jsou ty fyzické, které používáme například i my v Korunce.
Tím spíš se tam asi těžko dá podvádět, mě tak napadá, že tohle ovlivnit.
Ono se tam podvádět nedá. No vlastně to podvést nemůžeme ani ti zaměstnanci to nemůžou podvést. Ty přístroje jsou certifikované, všechno je to kolkované, na všechno se hrozně dohlíží. Loterijní společnosti, hazardní společnosti v Česku jsou opravdu silně regulované, všechno je pod dohledem. Když máte sázení online, máte celý ten program, máte webové stránky, musíte projít certifikaci, kontroluje se úplně všechno, dávají se štítky na jednotlivé serverové prvky a tak dále. Je to opravdu hodně kontrolované a regulované a nedá se to obejít. No.
Ale já jsem vstupil do řeči, jste to říkal jako jeden z příkladů, kde to nefunguje, to, že by si člověk nějakou pravděpodobnost mohl spočítat.
Už vím, už jsem si vzpomněl, děkuji. To jsem hovořil o těch, řekněme, klasických přístrojích, kde vyloženě lítají ty míčky. Pak samozřejmě jsou společnosti, které i tu loterii losujou, řekněme, výpočetně. To znamená, mají nějakou certifikovanou hardwareovou krabičku, nějaký generátor náhodných čísel, který samozřejmě tady tyhle ty výsledky jako vyplivává de facto lusknutím prstu.
A jakou máte zkušenost, sázejí lidé nejčastěji svá čísla narození nebo odvozuje od nějakých významných životních dat, nebo spíš jde právě o ta náhodná čísla?
Je to tak, že když Například máme slosování, vytáhneme 6 čísel a jdeme tomu, většina těch čísel je do 30 a ještě hodně jich nám napadá do první desítky, tak to je slosování, kdy jsme opravdu štědří k našim hráčům. Takže je to přesně, jak říkáte, spoustu hráčů sází, ať už je to svatba, datum narození, dětí. A potom samozřejmě, když se zrovna v daném slosování padnou malá čísla, tak tam hodně hráčům padnou ty jejich tikety a vyplací se výhry. Naopak, když je slosování, kde je hodně čísel na 40, tak máme větší štěstí zase my.
Převažují ti, kteří sází stále stejná čísla?
Je jich opravdu hodně, ale zároveň je i neúplně malá skupinka lidí, kteří sázejí po každé náhodné čísla. Že se nechtějí trápit tím, aby vymýšleli, jaké čísla mají zadat a vždycky si je dají vygenerovat náhodně a tohle z toho sázejí. A nebo například postupují tak, že mají svoje dva oblíbené čísla, které tam prostě musí být, protože ty padnou za každou cenu a dogenerují si třeba jenom zbylé 3-4 čísla.
A u těch pravidelných sázek funguje to tak, že tam je ten psychický blok, že kdybych si jednou nevsadil, tak to zrovna padne. A stane se to, nebo děje se to skutečně, nebo to jsou jenom takové pověsti?
Tak. Děje se to. Je to zrovna ta špatná náhoda. To je tak skoro ve všem, co děláte pravidelně a děláte to pořád a jeden den to vynecháte a zrovna
tak se to nevyplatí.
Okolnosti se to nevyplatí, přesně tak.
Vy byste vlastně mohli sbírat nejzajímavější příběhy různých sázkařů v tomhle duchu, ať už ty pozitivní nebo negativní, ale to asi musí zůstat mezi vámi, mezi společností a tím šťastným nebo nešťastným. Jak to je? Je i toto nějakým způsobem upraveno? Že nemůžete prozrazovat třeba nějaké příběhy, které se k té výhře váží?
Je to tak, že například, když u nás někdo vyhraje a jde si převzít výhru, tak se samozřejmě s dotyčným snažíme udělat rozhovor a vždycky se optáme, zda si přeje, aby daný rozhovor nebo ten příběh zatím...
Takže story je na něm, jestli zveřejní.
Story je na něm, jestli je fotka, je na něm a samozřejmě nedovolíme si to udělat vůči tomu, co by si hráč přál. A tady ten vztah mezi námi a těmi našimi hráči samozřejmě to střežíme, protože je to pro nás důležité.
My jsme mluvili o vyšším zdanění, které platí od letošního roku. Vy jste mluvil o tom, že obecně loterijní společnosti jsou hodně svázány nejrůznějšími regulemi. Mě třeba překvapilo to, co jste mi říkal, že vy ani nemůžete odečítat DPH jako jiné firmy, takže to je další vlastně nevýhoda těch společností.
Je to přesně tak. Kromě toho, že jak by již bylo řečeno, máme sektorovou daň, která je úplně navíc, teď 35%, tak samozřejmě i veškeré služby, outsourcing, cokoliv, co nakupujeme, tak všechno je pro nás o to DPH drahší. My si nemůžeme nárokovat vrácení. Takže i tady nám máme vyšší náklady než normální firmy působící v jiném segmentu a máme mnohem vyšší zdanění. Takže na druhou stranu dalo by se, někdo by mohl říct, že je to přece morálně správně, protože děláme v biznisu, který pro někoho jako nemusí být jako úplně košer. Takže na druhou stranu plníme tu státní kasu, jak jen můžeme a nedělají nám to jednodušší.
Pozdechl si Filip Bocek, ředitel loterie Korunka, host dnešního večerního Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte večerní Radiožurnál. Dnes s Filipem Bockem mluvili jsme o hazardu. Přece jenom, i když říkáte, že plníte jako loterie Korunka státní kasu, tak člověk se musí nějakým způsobem jako šéf takové loterie vyrovnat s tím hazard, s tím, jak se o tom mluvil před chvíličkou, morální stránkou, čili jakým způsobem třeba i vaše společnost se snaží to té velké společnosti vrátit veřejnosti.
V rámci holdingu Tipsport provozujeme nadaci Tipsport, kde vlastně se zbíhají peníze ze všech jednotlivých firm celého holdingu a nadace jako taková se snaží samozřejmě zase nějakým způsobem těm lidem vracet. Pokud se nemýlím, aktuálně je to 7. největší korporátní nadace v České republice a aspoň o dvou projektech, které vím, že tam teď probíhají, tak jedno jsou Tipsport Legendy, kde probíhá natáčení. A
s pak... legendárními sportovci.
Přesně tak. A potom projekt, teda myslím, že ještě není spuštěný, ale týká se to elektrokol.
Aha. A pak se chystá nějaké sázení, tedy skutečné sázení stromů, ale to je asi teprve budoucnost, když už jde o ty sázky. Mluvili jsme o tom, že Sazka tady kvůli zvýšení daní a kvůli tomu, že to považují za nefér postup, žaluje tedy u Evropské komise. K čemu myslíte, že to může dospět? Respektive, jaký to může mít dopad? Může se něčeho dovolat?
Já se obávám, že to může mít jenom negativní dopad. Nemyslím si, že výsledek bude takový, protože samozřejmě ona řeší to, že se zvedly loterie, je znevýhodnění vůči například kurzovému sázení. Já si nemyslím, že ta ozvěna z Bruselu bude taková, že by se v České republice z ničeho nic napřes rok rozhodli, že tu daň z 35 sundají například, já nevím, na 27%, aby to nebylo tak moc. Já si osobně myslím, že jediné, k čemu to může vést, že se opět na zdanění jednotlivých forem hazardu podívají a řeknou si OK, tak co nám tady ještě jako chybí, a to je například to kurzové sázení, a zvednou tady tohle z toho na úroveň, kde například teď zvedali ty loterie. Což, jak jsem zmínil dřív, už teď například kurzové sázení je zdaněno na hranu. A myslím si, že tady tohle z toho může vést k tomu, že to už bude i pro ty jednotlivé hráče už potom tak nevýhodné, že si začnou hledat i ty nelegální cesty k tomu hazardu.
Takže nemyslíte, že by to mohl mít ten efekt, že skutečně třeba lidé budou méně tomu hazardu podléhat?
Nemyslím si to.
Takže bude to podobný efekt, jako byla třeba prohibice v Americe ve 30. letech, že skutečně si lidé najdou ten černý trh?
Teoreticky by se to mohlo stát a v Polsku k něčemu podobnému tady tohle to směřovalo. Takže samozřejmě byl bych nerad, aby se to tam událo, protože dokud ti lidi hrajou samozřejmě tou správnou cestou, tou regulovanou cestou, tak i ty závislosti a i ten hazard je nějakým způsobem pod kontrolou. Jakmile se to přežene, ať už zdaněním nebo jinými dalšími regulacemi, tak by to mohlo vést k tomu, že to půjde na cestě, kam bych nechtěl osobně, aby to celé vedlo.
A pragmaticky za to stát z toho má samozřejmě ten příjem. Jak ale stanovit právě tu rozumnou hranici, kam ještě jít v tom zdanění, aby to nemělo právě ty efekty, o kterých se obáváte?
Tak já si myslím, že aktuálně jdou způsobem pokus omyl, nastaví a uvidí, jestli to ještě ten trh vlastně zakceptuje, jestli vůbec ty peníze, které oni si myslí, že jim to přinese, protože když jsem viděl některé původní kalkulace, kde počítali, kolik vlastně jim to vyšší zdanění přinese peněz do státní kasy, tak se de facto skoro nebral v potaz ten element toho, že někdo například přestane hrát, nebo že to ty firmy přestanou provozovat, anebo že přistoupí k různým opatřením, které má se tady tomu například vyhnou.
Vy jste mluvil o tom, že v rámci Evropy je Česká republika, co se tedy hazardu týče, na tom se zdaněním asi nejdál. Kterou zemi byste třeba uvedl jako takový rozumný příklad, kde to funguje tak, že jsou všichni spokojeni? Napadá vás taková země?
Přemýšlím. Vím rozhodně, která mi nenapadá, a to je Řecko. To je, myslím, jediná země, která například v kurzovém zdanění je na tom ještě hůř než my. Ale cokoliv jiného je pro nás vlastně příjemné. Já si myslím, že to kurzové zdanění někde kolem těch 17-20% je prostě rozumné, a ty loterie tam, kde byly, tak to nějakým způsobem dávalo smysl.
Hostem večerního radiožurnálu dnes byl Filip Bocek, ředitel Loterie Korunka. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.